Sorry.
Talasanje.
Je 11 časova i 6 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. I mogli ste već i u vestima ovih prvih dana nove godine da čujete poruke od strane vlasti da je u ekonomskoj sferi postignuto više od očekivanja. A onda sa druge strane, pitanje izazvano valjda takvim izjavama, a kako se živi sa prosečnom srpskom platom? Kada će građani lično osetiti da im se poboljšao standard, da je ekonomska situacija krenula na bolje? Kao što rekoh, o tome svakodnevno slušaju. Iako su lake reforme sprovede, da li su na red došle teške i komplikovane i preko čijih leđa će one ići? Ovo su neka od pitanja za moje današnje goste. To je ekonomista Vladimir Vučković, član Fiskalnog saveta, i Biljana Stepanović, urednica Nove ekonomije. Želim vam još jednom dobar dan i preporučujem ostanite uz prvi program radija. Talasanje prvog programa Radio Beograda. Najavila sam već gosti talasanja, Vladimir Vučković, član Fiskalnog saveta, i Biljana Stepanović, urednica Nove ekonomije. Dobar dan i hvala što ste došli u talasanje. Najavila sam i da ćemo razgovarati između ostalog o tome kako se živi sa prosečnom srpskom platom, ali i ove komentare koje možemo pre svega od vaših kolega ekonomista da čujemo, a i od predsjednika Fiskalnog saveta, vi ste član Fiskalnog saveta, da kada su postavljeni temelji za zdravu ekonomiju. Ja bih voljela na samom početku, Vlado, komentar na tu izjavu, jer sa druge strane, bar onaj deo građana s kojima ja razgovaram, postavljaju osnovno pitanje kada ću ja da osetim da je ovde bolje, jer ova priča o reformama čini mi se da je konstanta.
Jeste, upravo ste, to je zapravo najteže pitanje, kako prosečnom građaninu, običnom čoveku predstaviti šta su to i kakvi su ekonomski rezultati. U makroekonomiji, pošto moramo da baratamo tim agregiranim podacima, imamo jedno prokletstvo da moramo da gledamo proseke, kako stvar stoji na nivou čitave zemlje i kako stvar stoji za sve ljude. Ti podaci, dakle ti svi proseci podignuti na najviši nivo, pokazuju da zemlji ide bolje, da smo uspeli da suzbijemo neke deficite, prvenstveno budžetski deficit, što je bilo glavno žarište neke potencijalne nestabilnosti i neke još veće krize u koju bismo mogli da upadnemo, to je jedna stvar. Dalje, proizvodnja umereno raste, bruto domaći proizvod kao reprezent te ekonomske aktivnosti lagano raste, raste, izvoz raste, investicije, dakle sve to kad se sabere na nivou svih preduzeća i svih građana, vidi se neki mali porast. Problem je što smo još uvek prilično nerazvijena zemlja, što su primanja niska, što i ti mali porasti nisu raspoređeni u čitavoj državi, dakle ne beleže svi porast primanja, plata i penzija.
Pa ko beleži, kome je to bolje?
Pa bolje je i privatnom sektoru za nekoliko procenata ako gledamo plate, i bolje je i javnim službama, delu bar javnog sektora, to je ovo što imamo u prethodnoj i u ovoj godini, povećanje plata u zdravstvu, prosveti, policiji, vojsci, tome slično, i blago povećanje penzija.
Tako da čini mi se, povećanje ili korekcija, i samo ta, tu dilemu da raščistimo.
Jeste, i to je tek posebno pitanje. Vlada je probala i kroz naziv samog zakona da prikaže da je to privremeno smanjenje, kao da će se vratiti te jednom smanjene penzije na viši nivo. Međutim, objektivno ekonomski to bi trebalo da bude trajno smanjenje i nikako ne bismo smeli da imamo i da dozvolimo da se penzije odjednom i plate vrate na onaj pređašnji nivo. Nažalost, to je tako, to je ekonomska realnost.
I vi ste to od početka govorili, i sad samo kratko da razjasnimo, pa da čujemo i Biljanin komentar na ovu situaciju. Dakle, taj izraz fiskalna konsolidacija, koji je, čini mi se, 2015. a pogotovo 2016. toliko bio na sva zvona, jel, objavljen, to je zapravo šta? Mi smo izbjegli bankrot države i krenuli svoje tačke.
Pokazalo se da zaista smo bili u veoma teškoj situaciji. Kada vi gledate taj deficit, javni dug, to je bilo veoma rizično, sada je to bolje. Dobili smo stabilnost i na osnovu te stabilnosti ovaj umereni porast, i to je zapravo ta dobra osnova i za buduće godine.
Lepo, a poslije ćete mi komentarisati zašto je predsjednik Fiskalnog savjeta izgovorio rečenicu koju decenijama slušamo, pa kad nam je ovako na bolje krenulo, bar je ja nisam očekivala, a to je šta ćemo sada opet trošiti nezarađeno. Biljana.
Pa ne znam, sa podacima koje dobijamo mora čovjek da se složi, ali s druge strane ta fiskalna konsolidacija, to jest da kažemo spašavanje javnih financija, postignuto je na račun ne baš sasvim svih, ali i velikog dela građana Srbije. Dakle, zamrznute su plate u javnom sektoru, što je za neke delove javnog sektora bespotrebne birokratske dobro, ali za prosvetu, zdravstvo, policiju, vojsku to ni malo nije dobro, i s druge strane smanjene su penzije. Dakle, najranjiviji deo države Srbije, to su ljudi koji su penzije, koji su penzije zaradili i koji nisu u mogućnosti da sada zarade nešto dodatno, su platili cenu toga. Ja bih se usudila da kažem da je to, osim s političke tačke gledišta, najlakše. Da to slušaocima predstavimo kao kad imate porodični budžet, trošite više nego što zarađujete. Imate dve opcije, ili da povećate svoje prihode ili da smanjite svoje rashode. Lakše vam je momentalno da sednete i da kažete ok, sad ću da jedem samo hleba i masti, neću da kupim meso, neću da idem u bioskop, neću kupim cipele, neću ništa. pa ću ja da se svedem na ono što zarađujem. To je jedan pristup koji je do sada i vlast Srbije uradila. Imate drugi pristup za koji se ja zalažem, a to je da povećate prihode. Kako ćete da povećate prihode? Pa to je pitanje vlade i vlasti, zato je neko na vlasti da poveća prihode, da stimuliše neki rad, neku proizvodnju, neko zaista otvaranje radnih mesta, neki dolazak investitora. Ni slučajno, po mom mišljenju, podmićivanjem investitora, dajući im desetine hiljada evra po radnom mestu, dajući im milione evra bez ikakvog znanja kakvi su efekti i bez transparentnog načina da se taj novac potroši.
Hoćemo da stanemo kod tih investicija. Evo, danas tokom celog dana je vest da je premijer u Indiji, nije prvi put. Ja citiram njegovu izjavu: obezbedit ćemo najbolje uslove za indijske kompanije. Ako se ne varam, to je prethodni put uradio kada je razgovarao sa predstavnicima Nemačke i sam je priznao da su ga pogledali u čudu.
Pa ja moram da kažem da zaista smatram da je ovakav način, da to nazovemo pregovora sa stranim investitorima, pogrešan. Ako je predsjednik vlade kad je bio u Nemačkoj i sam izjavio da je rekao svojim nemačkim sagovornicima: kogod vam ponudi bilo kakve uslove za investiranje, Srbija će vam dati više, i oni su ga pogledali u čudu. Pa jesu, ja verujem da jesu. Jedino nisam sigurna da li je shvatio poruku. Ja mislim da država Srbija ne treba da reklamira svoju ekstremno jeftinu radnu snagu, to je pogrešno, i ne treba, kažem, da podmićuje investitori i da govori: kogod vam nešto da, mi ćemo vam dati više. Tako ne pregovara niko o svojoj ličnoj imovini. Vi kad nešto svoje iz kuće prodajete ili bilo šta, vi ne govorite da ću vam, kogod vam ponudi, ja ću vam dati više. Znači, šta hoću da kažem? To nije način pregovora i mislim da je greška da premijer pokušava sve sam da pregovara i sve sam da dovede investitore i sve probleme da nam reši. To bi zaista trebalo prepustiti ne partijskim kadrovima, nego ljudima koji to znaju da rade.
Da li bi mi mogli sada da očekujemo, kao recimo posle Kine, jedna od najvećih sila, pa sada se govori Indija je jedna od najvećih sila, a da se vratimo na osnovno pitanje ovih subvencija za strane investitore, kakav je stav fiskalnog saveta po tom pitanju, je li to dobra ekonomska logika?
Subvencije treba izbjegavati kad god je to moguće, i mi praktično od početka svog rada ukazujemo na to da su subvencije u Srbiji prevelike prema ekonomskoj snazi državi, kako god da gledate.
I to
gledate.
Su upozorili i prilikom usvajanja budžeta, jer je tu bila jedna ozbiljna cifra, pa malo nam pojasnite to.
Jest, ima tu raznih subvencija, sve to kad sabere to je zaista preveliko. Najviše imamo subvencije za državna preduzeća zapravo. Mi sada govorimo o subvencionisanju privatnih preduzeća, to jest investitora, ali da ne zaboravimo ovaj dominantni deo.
Nećemo zaboraviti samo ove strane investitore koji dolaze, koji dobijaju, neki su i računali kada bi se radnicima uplaćivalo tih 10.000 evra, da ne bi morali da dovode ove ljude, mislim.
Dobro, to je pre svega za ova upropašćena državna preduzeća. Kada imamo ove strane investicije, to je problem što subvencije nisu jasno prikazane u budžetu. Tek nakon intervencije fiskalnog saveta mi smo u budžetu dobili spisak preduzeća koje dobijaju te subvencije, ali dalje nemamo iznos po preduzećima, tako da se ne zna tačno koliko se iz budžeta plaća kom preduzeću.
A zašto nemate?
Nemamo ni mi, nema ni javnost, dakle to u budžetu treba da bude prikazano, ne znam tačno iz kog razloga, moguće je da vlada ne želi da prikaže tačno koliko koje preduzeće dobija subvencije, mada to može da se otkrije iz tih pojedinačnih ugovora, ali svakako trebalo bi da bude transparentnije, jer u krajnjoj liniji Narodna skupština koja odlučuje o svakom dinaru iz budžeta ima pravo to da zna i šire javnost Srbije. Tako da na tom nivou to može da bude bolje i svakako treba ograničiti taj iznos. Međutim, da li ga treba u potpunosti neutralisati? Mi kada smo gledali, zaista sve zemlje iz okruženja i bližeg i šireg, ove manje razvijene zemlje Evropske unije i ove koje to nisu, a iz našeg su okruženja, daju podsticaje za investitore, uključujući strane.
Ali vaše kolege iz Makedonije kažu da im se to sada, ako mogu tako da se izrazim, lupa o glavu, posle takvih subvencija.
Ja, Makedonija je zanimljiv primjer. Pa, mi smo se trudili svim silama da nađemo kako Makedonci to radi, nismo uspeli. Izgleda da je to tamo, evo možda grešim negde, neka me neko ispravi, ali koliko smo uspeli iz javno dostupnih dokumenata izvora da vidimo, u Makedoniji se ništa ne zna u tom pogledu. I iz nekih novinskih članaka kao da je tamo i gora situacija nego kod nas, da se tek tamo dogovaraju koliko će dati investitorima. Kod nas bar postoje neki principi i uredbe i bez obzira na to što premijer kaže dođite ja ću vam dati i mimo nekih pravila, to ne bi smelo da se desi jer postoji uredba o subvencijama.
Ali imamo mi koristi od takvog jednog ponašanja?
Da, imamo koristi. Opet nije crno-bela situacija. Ima preduzeća koja dođu, koja funkcionišu, rade ovde više godina i neka preliminarna računica pokazuje da nakon jedno 5 godina taj novac se zaista vrati u budžet. Nije to godinu, 2 dana kao što smo imali prilike zvaničnih krugova da čujemo, ali nakon jedno 5 godina koje preduzeće ovde funkcioniše, taj novac. Tako da nije crno-bela slika, ima i neuspešnih primera. Ranije su uredbe bile lošije, pa su investitori mogli da odu i pre tih nekoliko godina, ali svakako bi trebalo situacija da bude jasnija. Da se kaže, u budžetu imamo recimo 10 milijardi dinara, što zvuči puno, ali je zanemarljivo u odnosu na druge subvencije prema državnim preduzećima i taj iznos ćemo na najbolji mogući način raspoređivati. Kada investitori dođu, imaćemo jasni prikaz potencijalnih efekata i u tom smislu moramo, ali ćemo da biramo najbolje investitore.
Biljana, da.
Ja sam htjela samo jednu stvar da kažem. Ako se i opredelimo strateški da investitorima dajemo subvencije, čim bi mogla se složim za pojedine slučajeve. Ja stvarno mislim da bi moralo da se zna tačno kome se daje, koliko i zbog čega. Ako vi uložite u kablovsku industriju i platite onim ljudima tamo da motaju kablove, zašto je tom XY preduzeću data subvencija? Kakvu je novu vrednost to preduzeće donelo? Koristi samo našu jeftinu radnu snagu najnižeg obrazovnog profila. Nikakav know-how nam nisu doneli. S druge strane, dešava se da dobije subvenciju IT kompanija, pa ceo IT sektor skoči na noge, ali ta IT kompanija će ipak dobiti taj novac.
Govoriš o britanskoj kompaniji.
Tako je, jeste. Zašto? Da direktno konkuriše domaćoj privredi. Ja mislim da mi ipak treba da pre svega nekako zaštitimo ovu našu nejaku srpsku privredu. I ta priča o liberalnom kapitalizmu i tome, ma ne, odlično, naši će da trče utakmicu, pa ko živ, ko mrtav, pa to nas je dovde i dovelo. Nigde ne postoji baš takav liberalni kapitalizam koji inače, usput budi rečeno, zastupaju bogate zemlje. Šta hoću da kažem? Ono što ja sve...
Više ni one, ako mogu tako da kažem.
Pa da, ali ne u mojoj kući, znate, ono, zastupom, ali ne u mojoj kući. Šta bih ja predložila, zaista, da budem konstruktivna? Zašto se domaćim, mladim, pametnim ljudima, pa ne moraju biti ni toliko mladi, ali ajde, ne dozvoli da prve 2 godine svoga rada, početka kompanije, ne plaćaju nikakve poreze, nikakve doprinose. Zašto im se ne da neki od ovih napuštenih praznih prostora koji stoje godinama, 100 stolica, internet veza, da se država napravi hubove, a koje inače prave privatnici sasvim uspešno, da im se pomogne konsultantski na svaki mogući način da stanu na noge, pa će sutra plaćati porez.
To su bile ideje i to se ne čuje sada prvi put, pa, međutim, gotovo i da nema reakcije na takvu ideju od strane vlade.
Nešto je Privredna komora Srbije jest pomenula da će, pošto sam i tamo apelovala takođe, i pomenuli se da će to da bude za prvih 6 meseci, ali 6 meseci nije dovoljno. Mlad čovek krene, osnuje firmu, uzme 100 stolicu, sedne, pa ne može on iz mesta da skoči da pravi profit, a njemu kao taksimetar kucaju troškovi.
Predlažem da o tim mladima i o nezaposlenima nešto malo kasnije govori, jer bih želela da se zadržim na javnim i državnim preduzećima koje ste tokom ovog razgovora nekoliko puta spomenuli. I sada ono što očekuje u 2017. godini, to je odlazak novca iz budžeta na plaćanje gubitaka. Nadam se da je to svima jasno i danas je najavljeno da će petorka koja je napravila gubitak od neverovatne 2,5 milijardi evra verovatno biti poznata javnosti, odnosno imena direktora javnih preduzeća koji će biti smenjeni zbog loših rezultata kada se premijer Aleksandar Vučić vrati iz Indije. Pa hoćemo li mi zaista evo saznati ko su oni, a možda, mislim, ne znam koliko su važna imena. Važno je šta će se dogoditi, valjda postoji neka odgovornost za to što je rađeno, odnosno nije rađeno. Recimo za direktora EPS-a smo saznali da je smenjen zbog toga što se premijer naljutio, to je bila valjda kap u punoj čaši zbog onog Alfa Rome ili već koji beše automobil, ne razumiju se u marke.
Audi, ja mislim.
Audi, pardon.
Pa i to nije trebalo da bude, ako je to bio razlog, možda je to neka kap u čaši. Tu treba biti ozbiljan i gledati rezultate preduzeća i u javnosti često nemamo tako jednu ozbiljnu ekonomsku analizu, nego se stvar svodi na upravo na ovakve neke populističke primere, da li je neko kupio ćevape ili nije. Zaista treba da gledamo kakve situacije u tim preduzećima.
Ali ko nam to, Vlado, ja se izvinjam, ko to nama nameće? Evo, čuli smo premijera koji je rekao da je iznenađen i da su ga lagali za Bor. Pa da li onda postoji neka posljedica smjena ministra?
Da, mislim da je Azotara
ili...
bila, da, da.
Već kogod, da. Ko svodi na te jeftine priče, faktički tabloidne, bez ozbiljne analize? Evo, vi u tri minuta analizirajte šta se zapravo dešava.
Mi se trudimo da razgovaramo s ljudima, ali da gledamo finansijske izveštaje. Ne treba nas niko ni da laže, ni da nas ohrabruje, ni nas u Fiskalnom savjetu, ni javnost, ni premijera, nego se lepo uzmu finansijski izveštaj i pažljivo se analiziraju, jer i oni nekad znaju da sakriju pravo stanje. I onda ne treba da pričamo o tome da li EPS povećao plate ili nije, da bude reč na reč, nego da jednostavno se vidi masa zarada i da se odatle pročita da to jeste tako bilo. Tako da situacija u državnim preduzećima u suštini nije dobra. Ima ih manje uspešnih, više neuspešnih i to je praktično najveći problem ove države. Na kraju krajeva sve se svedi na budžet, da budžet pokrije njihove gubitke, iako to ne bi trebalo da se desi. Mi smo izneli taj frapantan podatak da praktično tih 70 milijardi deficita u 2017. 40 otpada samo na gubitke državnih preduzeća. To ne bi smelo da se desi.
Ko je to omogućio?
Dakle, to je posljedica lošeg poslovanja, a to je sve posljedica lošeg rada različitih vlada praktično, pa verovatno 2000-te pa nadalje, iako je taj problem eskalirao tamo negde oko 2010-11. pa sve do danas praktično, mada ovo što sada plaćamo je zaključno sa 2015. ali nije puno ni 2016. bolje. Dakle, nije bilo spremnosti od toga da se promeni menadžment, pa da se zaista ovo čemu pričamo i već se izlizalo, reformski procesi u tim preduzećima pokrenu, uključujući otpuštanje radnika, što je neizbežno, nije zgodno, ali je neizbežno ako
pa,
hoćemo
da ih sredimo. 75.000, sada smo stigli do 25.000.
To je državna administracija, to je mimo priča o ovim preduzećima. U državnoj administraciji je čak nešto i urađeno, ne dovoljno, ali nešto jeste, a u preduzećima gotovo ništa. Dakle, otpuštanje, pa tržišna cena, Srbijagas je imao dobar deo problema zbog toga što je morao da prodaje po nižoj ceni od nabavne cene, da bi se kupovao socijalni mir po Srbiji. Pa onda Srbijagas, EPS isporučuju gas i struju neplatišama, umjesto da iseku struju prema, ne znam, hemijskom kompleksu, Boru, jer oni ne plaćaju. Da bi se sačuvala ta preduzeća, opet socijalni mir, oni moraju to da rade i onda oni, Srbijagas i EPS, beleže gubitke. Tako da je to jedno znatno složenije klupko od ovog menadžmenta jednog ili dva čoveka i kupovine automobila.
Šta, zašto se plaća praktično onda menadžment? Čemu on služi? Ako je ovo komplikovana priča, ja
vi kada
samo
pričate
da
s tim ljudima, oni će vam reći, mi priznajemo probleme, recimo direktor Srbijagasa nikad nije rekao, to nije tačno. On kaže, da, problemi jesu ti, ali da sam ja imao odrešene ruke, da nisam imao odluke vlada da isporučujem struju i preuzimam te gubitaše, ja bih mogao da poslujem na zdravim osnovama.
Dušan Bajatović je to rekao i pre 3 godine, to
jeste,
je rekao i pre 4
priča
godine i onda kaže ja se pojavim na vladi, jeste, to se izglasa tako,
to
kako
se izglasa
glasa,
tako
jure,
i šta
i
ja tu
ništa
mogu. Onda ostaje da li će taj direktor da ostane da radi u takvoj atmosferi, u takvoj situaciji ili neće. Svodi se praktično na to, ali ne može da se kaže da je samo on kriv za situaciju, jer očigledno na državnom vrhu nema dovoljno čvrste volje da se ozbiljnije reše tim problemi. I to se gura po tepih, daju se garancije, ta preduzeća uzimaju kredite, ne plaćaju poreze, ostale obaveze prema državi, na kraju sve to posle par godina dođe, padne na budžet i zbog toga imamo probleme. I ono što mi često kažemo, zvuči populistički, ali jeste tako, verovatno do smanjenja plata i penzija nije ni moralo da dođe, ili bi to bilo znatno manje da smo na vreme sređivali stanje u državnim preduzećima.
E, to je suština. Dakle, mi sa jedne strane uzmemo ljudima plate i penzije da napravimo uštedu u budžetu, a onda taj novac prelijemo na gubitke koje prave javna preduzeća. Nova ekonomija je celu 2015-14. Godinu potrošila na seriju tekstova o javnim preduzećima, istraživali smo šta se tamo dešava, to nije problem od juče, to nije problem ni ove, ni prethodne, ni ne znam, vlade pre nje, problem se stalno gomila i to nas stalno košta. Ako je recimo država sada u decembru preuzela 100 miliona dolara duga Petrohemije, u decembru 2015. preuzela je 200 miliona evra dugova Srbija gasa prema NIS-u, pa onda je vraćala dugove JAT-a, pa da ne kažem da su preuzeti čak i dugovi 4 propale banke, a nikad nam nije rečeno ko je izvukao blizu milijardu do evra iz 4 banke, gde su te pare nestale, kako je to dato, šta se to dešavalo. Mi onda znači oporezujemo po znakom navoda sve, najveći deo građana Srbije, i onda taj novac ulijemo ovamo. Ja bi se s jedne strane složila da to nije samo pitanje menadžmenta, ako vi menadžmentu vežete ruke i noge i bacite ga u bazen da pliva, jel? A rekli ste mu ne možeš podići struju, ne možeš cenu, ne možeš ovome naplatiti, on ne može. Ali ima zaista i nestručnog rukovođenja i odlivanja para po partijskoj i političkoj nekakvoj liniji. I jednu samo stvar da kažem zanimljivu u ovoj priči, da ima nešto i do menadžmenta.
Pa setimo se Železare i koliko je para bilo dat.
Pa mislim, kako da kažem,
to malo onako javnosti, ja se stvarno izvinjavam.
Čuveni Budiš i Kamaraš, jeste, fantastičan menadžment koji je napravio dugo 145
miliona. I
gde su
oni sada?
Jeste, i onda su se na kraju posvađali s vladom Srbije posle onolike ljubavi i pisali pisma medijima. Ja sam dobila od tog Kamaraša jedno 10 pisama protestnih protiv vlade Srbije kako su se na kraju posvađali. Ali drugu stvar hoću da kažem. Mi smo izdali jednu publikaciju, veliki napor smo uložili, 100 najvećih, 100 najboljih se zove. Prema zvaničnim podacima, u posljednjih 8 godina od 2008. do 2015. napravili smo pregled najboljih i najvećih kompanija, koje su najbolje po prihodu, profitu i koje su najveće. I šta se tu pokazalo? Među 100 najvećih kompanija nalazi se recimo Mozart kladionica, a ne nalazi se Lutrija Srbije. Kako to?
Stvarno zanimljivo pitanje.
Dakle, šta hoću da kažem? Nešto je i do rukovođenja. Tako da sada ova priča da će 5 direktora biti smenjeno samo kad se premijer vrati iz Indije, znači meni je to jako antipatično i to je čista estrada i tabloidizacija cele priče, pa te ljude je takođe postavila vlada ili ih je tu držala. Mi smo u tom našem serijalu pisali o tome da je neophodno da se raspiše konkurs, da se ti ljudi na javnom konkursu izaberu. Šta je od toga bilo? Nije bilo ništa. Evo sad je raspisan konkurs za RTB Bor, za direktora tebe Bora, mislim, kad je došlo do kraja, pa nema dalje.
I sada kada vidimo šta i ko i kako radi, onda mislim da je logično pitanje koje smo na početku postavili, a to je kako se živi sa prosečnom srpskom platom. Možemo mi ovde da sedimo, da pričamo o menadžmentu, makroekonomiji, reč koju mi je zaista više teško da izgovorim, a to je reforma. Prosečna penzija u Srbiji 23.450 dinara, prosečna neto zarada u novembru 45.787 dinara ili mu dođe 372 evra. Ono što svi znamo to je da je mnogo i onih koji imaju ispod proseka. Mogli smo da čujemo i od direktora Zavoda za statistiku Miladina Kovačevića da očekuje da će ova cifra već u martu biti malo povećana i da bi prosečna penzija mogla da bude oko 300 evra. Da li biste vi mogli da živite, ja pretpostavljam da to nije privatno pitanje, sa 300 evra? A nije ni toliko.
Da. Da. Kao što smo otvorili misu, ovo jeste zaista najteže pitanje, jer ljudi, dobar deo njih, su trpeli smanjenje plata, penzija, a onda slušaju ove velike makroteme, preduzeća, reforme, pa nije dobro ovo ono, a na kraju se svede na to šta me briga kad ja zaista teško živim s ovim primanjima, i to jeste apsolutno
tako. Kada se neko tako dobro snašao i nikakvih posljedica, pa nemoguće od 2000. do 2017. godine da zapravo niko nije odgovoran. Najveća kazna je da bude nekoliko mjeseci u pritvoru i da mu država još nadoknadi.
Upravo ovo što ste sada rekli, čini mi se dobar deo odgovora za to nezadovoljstvo koje imamo u državi. Istraživanja za mnoge zemlje sveta su pokazala da taj osjećaj zadovoljstva, sreće koje ljudi imaju u državi samo delom potiče od ekonomskih faktora. Naravno da je ekonomija važna, u nekim istraživanjima čak nije ni najbitnija. Doduše, radi se o razvijenim zemljama gdje je to lakše pričati, ali čini mi se da bi ljudi i ovdje mnogo lakše podneli tu činjenicu da ne može sve brzo i da jednostavno primanja jesu niska i da vjerojatno neće biti mnogo viša u sljedećim godinama, kada bi vidjeli ovaj drugi dio države kako se sređuje, da se smanjuje i korupcija i da sudstvo bolje radi, da imamo pravnu državu, da nema privilegovanih, da se sudski slučajevi rešavaju, pa u krajnjoj liniji ta siva ekonomija koja boli i mnoge privrednike koji rade po propisima. Dakle, kada bismo imali jednu uređeniju državu u civilizacijskom smislu, mislim da bi onda i ovaj ekonomski teret pod kojim živimo mogao lakše da se podnese. I zato čini mi se da nije dobro što sa najviših mesta u državi imamo to licitiranje koliko je povećan BDP, pa 3, 5, 7, da li je 2,5, 2,8. To jeste važno, ali pa onda da li će plata biti, da sad je 370, da li će biti 400 evra. To nas ponovo vraća na ove ekonomske kategorije koje se mogu ostvariti ili ne, ali čini mi se da bi jedan ambijent za život ljudi bio znatno bolji kada bismo više brinuli o ovim drugim stvarima i da na tome vlada treba više da insistira. Što se ekonomije tiče, ponovo moram da kažem, mi možemo da obećavamo i da ukazujemo na loše primere, ali nema čarobnog štapića. Dobro bi bilo da svake godine imamo rast primanja, uključujući penzije, po nekoliko procenata. Ne može se preko noći doći do visokih iznosa. To je realnost, jer u suprotnom možemo da očekujemo ili stvorili bismo uslove za neko pogoršanje situacije gdje bi ova primanja bila niža.
Dobro, onda da budemo potpuno jasni. Znači, penzija prosječna 190 evra, ove najave da bi u martu mogla da bude 300 evra, su šta?
Pa ja nisam čuo baš da 300 evra, ja sam za platu čuo da bi mogla da bude 400 evra. Sumnjam da je
dobro, 400 evra, da li je moguće 400 evra?
Pa moguće, da vam kažem, i kod plate vi imate sezonske oscilacije.
A koliko onda mora da bude taj čuveni privredni rast? 5%?
Pa dobro, do marta ne može ništa da se posebno desi. Postoji taj sezonski efekt kad plate su, ne znam, u decembru veće, u januaru manje, kad se ti proseci izračunaju, i moguće, skakalo je to i na 400 evra i u prethodnim godinama, ali nije u tome poenta. Da li će u jednom mjesecu biti nekoliko hiljada plata veća, prosečna ili manja, to ne govori puno o ekonomiji, o zaista životu građana.
Ovo o čemu smo do sada govorili i o tome kako živeti sa prosečnom platom i penzijom, da li je to bila zapravo inspiracija za poslednju kolumnu, odnosno da budem precizna, izjava Milana Krkobabića koji je rekao da mladi podržavaju jednokratnu pomoć penzionerima jer oni žive od penzije svojih roditelja. Pitanje je sada samo šta podrazumeva i gospodin Krkobabić pod tim mladi. Kojemu je to godište?
Pa ja, kad bi mislila da je Krkobabić bio svestan toga šta je rekao, ja bih onda mislila da je on bio jako ciničan. Ali, nažalost, ja mislim da on uopšte nije, kako da kažem, ne vidi ništa pogrešno u tome što je rekao. Pre svega, ako deca žive od, ako je deci penzionera bitna suma od pet, jednokratna suma od 5000 dinara, onda mi imamo ozbiljan problem i sa decom i sa penzionerima. Drugo, dete penzionera mora da ima jedno 40 godina. Pa i ono, znači, nema, ima svoju decu od jedno 15, a nema toliko novca za život da mu je bitna penzija roditelja treće generacije od 5000 dinara. I to da nam izusti čak Milan Krkobabić, koji je, kao što znamo, da to podsjetimo slušaoce, učestvovao u gotovo rušenju javnih financija za vreme vlade Mirka Cvetkovića, kada je ucenio vladu svojim izlaskom da se povećaju penzije, a nije bilo prostora za povećanje. Posle vidimo u vladi Aleksandra Vučića ćuti kao zaliven i takvu stvar ne pominje uopšte, nego daje ovakve izjave, i to baš izjavi u vreme kada žuta štampa, takozvana, ajde kažemo šarena, objavljuje ne znam koliko miliona evra, 1.800.000 ili koliko, ne pamtim, je vredna imovina Krkobabićeve porodice od silne borbe za prava penzionera. Dakle, ja smatram da takve stvari u državi Srbiji ne bi smele da se dešavaju, i tu bih se sad nadovezala na gospodina Vučkovića, ovo što je rekao, lakše bi ljudi podneli ekonomske nedaće i ekonomsku krizu kada bi videli da postoji više pravde. Ali ne vide, jer vi nam stalno dajete neku demagogiju, super nam je, sve nam super ide, odlično nam je, milioni, procenti, avioni, kamioni, imamo ovoliko procenata povećanja, najbolji smo u regionu, a čovjek vidi da ne može da sastavi kraj s krajem, da svoje deci kupi hranu. I šta će onda pomisli? Ili da nekima drugima ide dobro, a on je propao, ili će da kaže da li sam samo ja nesposoban, nesposobno ovoj državi, a svima drugima ide dobro. Nijedna od te dve stvari za običnog čovjeka, građanina, nije dobra. S tim što ja, na primjer, imam tu potpuno drugačiji stav od mojih prijatelja, koji mi kažu ćuti, dobro je dok ima još da se plati struja i, ne znam, grejanje i hrana. Ja se s tim ne slažem. Ja jedan život imam, ne verujem u zagrobni život i smatram da imam pravo da ga proživim lepo kao čovjek. Kad kažem lepo, to ne smatram da ručam danas i da platim struju, nego smatram da imam pravo da svojim radom sebi i svojoj porodici obezbedim i lečenje i školovanje i putovanje i bioskop i pozorište i restoran i garderobu i sve što mi inače kao ljudskom biću pripada. Sad kad ja to kažem, onda to ispada kao jereš, ja, ona je, ne znam, gotovo bahata. A ja mislim da je pogrešan stav u kome smo se sveli na to da li je nama za puko preživljavanje i tu osnovnu potrošačku korpu potrebno 300 evra ili 323 evra. Uopšte, kako da vam kažem, ja se protivim da razmišljam na taj način. Ne, u Srbiji se ne živi dobro i svako ko tvrdi suprotno radi to iz nekih, kako da vam kažem, političkih, politikanskih, ličnih, bilo kojih drugih razloga.
Da, prosječna plata 368, evo da budem precizna, pa zapeta 8, u Sloveniji 1020, i kada sad neko spomene, kad govorimo već o toj demagogiji, kad spomenemo Sloveniju, kažu da li ti znaš gde su i ko su oni, pa mi smo bili isto jedna država, a onda ajde poredi se sa Makedonijom gde je 365, pa onda ajde da se utešimo, ili ova najava da bi prosječna neto plata u Srbiji mogla u martu da iznosi 400 evra. To je naša stvarnost.
Samo, ja stvarno, mene ne teši da smo mi ujedinjeni u siromaštvu. Eto, i Makedonci imaju malo. Pa to je, pa zašto? Zašto ljudi, ja ne želim da pričam i da se tešim, super je kad sam živa i ovi drugi imaju malo. Mene to uopšte ne teši. Mene zanima da vidim na koji ćemo način imati više. Kako da privučemo investicije, kako da ljude podstaknemo da počnu da otvaraju svoje firme, da nešto rade, da se trude, kako da stvorimo klimu da ljudi žele da rade umesto da su se ono otprilike uvukli u ljušturu i čekaju šta će da bude i kad će ovo da prođe. To je suština cele priče, kako da okrenemo priču da bude pozitivna atmosfera u društvu, a ne svako ko uputi bilo kakvu kritiku je odmah neprijatelj, mrzitelj, ovakav i onakav, i onda ljudi što iz straha, što iz konformizma ćute i samo u svojoj kući gledaju što se dešava i ne veruju da sve lošije žive.
E, to ćemo pitanje postaviti odmah posle reklama, upravo to, kako da krenemo na bolje i da li može više u Srbiji da važi taj za koji smo se mi, čini mi se, vezali, neoliberalni koncept. 11:43, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, Vladimir Vučković, ekonomista i član Fiskalnog saveta, i Biljana Stepanović, urednica Nove ekonomije, su naši gosti.
Eko.
Budičko-scenski spektakl humanitarnog karaktera s one strane Duge u čast Milorada Mandića Mande sa preko 50 izvođača. Dođite da se igramo. Centar Sava, 27. januar u 20 časova.
Ljubi, ljubi, ljubi me do jutra.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju, a što mlado da potrošim svoju na ženu Marinu.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga. Treće kolo edicije Srbija od 1914. do 1918. Najtiražnije izdanja. Nešto lepo, srpski na srpskom, Kad zvona zaneme, Knjiga o džezu, Pustolov. Najnovija izdanja. Znameniti Srbije u zbivanju, kazivanju i anegdotama. Antologija Kuća. O kulturi govora i jezika. Film i muzika. U Domu sindikata od 19. decembra do 19. januara.
Svet tepiha je omogućio najekskluzivnije svetski poznate tepihe. Sada i sa popustima preko 70% od 4. januara do 3. februara. Najfiniji tepisi za svakoga. Svet tepiha, Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
Eko.
Da li ćemo do kraja naredne godine završiti usklađivanje zakona sa Evropskom unijom? Imamo li spremna rešenja za probleme konkurentnosti, ekologije i oporezivanja koja sada dolaze na red? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Nenad Militarević.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti talasanja, ekonomista Vladimir Vučković, član Fiskalnog saveta, i Biljana Stepanović, urednica Nove ekonomije. Teško da teže ne može biti odgovoriti na pitanje, odnosno preživeti zaista u svakodnevnom jednom životu s prosečnom srpskom platom i penzijom. Stali smo kod onoga što ste sami rekli, a to je dobro. Jedno su poruke koje svakodnevno slušamo, a drugo je kako stvarno da krenemo napred. I jedan tekst koji je objavila pre, ako se ne vrem, jednu godinu dana Nova ekonomija, zapravo je komentar na knjigu profesora ekonomije na Cambridgeu. On se zove Ha-Jun Chang, koji tvrdi da slobodno tržište ne postoji. Podseća da je polovinom prošlog veka direktorska plata bila 35 puta veća u odnosu na radničku, da je danas uvećena za 300 do 400 puta. Govori o 23 stvari koje nam nisu rekli o kapitalizmu. Izuzetno izuzetno zanimljiva knjiga, ali meni ključna rečenica i mislim da bi bilo vredno čuti odgovor, to je bogati su izmislili priču o slobodnom tržištu. Neoliberalna ekonomija, znamo kada je bila popularna, evo iz ovih nekoliko citata mislim da slušalci mogu da zaključe i zbog čega je bila, da bi se neki ljudi obogatili. Ali ovde mi kao da smo krenuli posljednjih nekoliko godina s neoliberalnom ekonomijom koja više nigde zapravo nema onu pravu podršku. Je li to tačno ili ne?
Ja se gotovo ni sa čim ne bih složio od ovoga što ste rekli.
Nisam ja rekao, profesor.
Da, ovo što ste citirali, rekli, to je posebna tema i nije nova ni za nas i slušalci verovatno jesu već čuli ranije neke rasprave i kod nas se ekonomisti dele da li je taj liberalizam opšte dobar. A nekako se zdravo za gotovo uzima da mi živimo u jednom takvom društvu gde je neoliberalizam pobedio. I meni, kao i nekim ekonomistima, profesor Mađar je najviše o tome pisao i posebnu knjigu, čini se da mi uopšte nemamo dovoljno slobode u našoj ekonomiji, pa vidite i ovo čemu pričamo, da su državna preduzeća stvorila najviše probleme i budžetu i ekonomiji, pa to je odraz prevelikog mešanja države, a malo tržišta.
Ali imamo trenutak, izvinjavam se što prekidam, kada se država faktički uopšte nije mešala i sada će me neki svrstati na ovu drugu stranu da sam ja protiv privatizacije, naprotiv, ali situacija kada su izvlačili štekere iz zidova i znamo kako smo prošli sa 24 privatizacije, na primjer, gde sada imamo ljude sa 50 godina koji nisu ni tamo ni ovamo ostali bez posla. Mislim, to se takođe vezuje uz ovo ili ja grešim?
Pa, pazite, korupcija će biti i u državnim preduzećima i moguće u procesu privatizacije. Ali to ne govori o samom konceptu privatne svojine, dovoljno jako protiv da bismo bili protiv privatizacije. Dakle, ako je bilo problema u procesu, to treba rešiti. To je prevara krađa, nije problem u samoj privatizaciji. Dalje, vi ste imali pre nekoliko dana, nažalost, situaciju da pogine radnik u državnoj firmi, u Azotari. Može slično da se desi u privatnoj firmi. Opet, hoću da kažem da ni tu vlasništvo ne mora da ima ključnu ulogu. Naprotiv, nekako mi se čini da u privatnom preduzeću koje bi trebalo da bude uspešnije od državnog, ređe ćemo imati ovakve situacije da radnici stradaju po bilo kom osnovu. Nekako mi je čudno da u našoj...
Ove plate koje su toliko 30 puta, sada 300 do 400 puta veće, ili sledeće da vas pitam. Kad ste rekli vaše kolege ekonomisti, meni je zanimljivo da su neki u ovom studiju sedeli i verujem sedeće, koji zastupaju taj privatno vlasništvo, neoliberalni stav, a sa druge strane rade na državnom fakultetu.
Pa i to nije, ja sam bio u toj situaciji, tako da evo sad u krajnjoj liniji nisam na državnom fakultetu, ali jesam u jednoj državnoj instituciji, kao što je Fiskalni savjet i mene plaća država, tako da s pravom neko može se pita zašto zagovaraš privatnu svojinu, ovamo radiš za državu. Mislim da se to ne isključuje. Nije tu, ne postoji tu toliki sukob. Meni smeta kad neko hoće da kaže da je za sve naše nedaće kriv neoliberalizam. Mi možemo određenim segmentima da govorimo o tome da li smo previše brzo liberalizovali uvoz, mada ne mislim ni da je to bio
problem. A šta nam je dobro doneo? Ajde, ali da nemamo dilema.
Ali gledajte, ko je pravio problem? Državna preduzeća, državne banke, malo konkurencije, mešanje države kroz različita plaćanja u funkcionisanje tržišnog sistema, pa le kritikujemo ove subvencije za investitore, pa to je opet država na velika vrata se meša u tržište. Ja shvatam da je popularno kao u svetu kriviti neoliberalizam, jer nekako kao da smo se sakrili iza neke pokvarene priče koja je kriva za naše probleme i da smo nemoćni to protiv te svetske pošasti da se borimo.
Dobro, ali nisu sve bila državna preduzeća, ja neki su najveći tajkuni izašli iz tih privatnih preduzeća, znamo kako su lepo zaradili milion dolara, ne vidim koliko su to oni bili za druge
ne znam, ja ne vidim dovoljno dokaza da je evo ta liberalizacija, privatna svojina kriva za nešto. Naravno, država treba svojim zakonima da reguliše neki okvir za poslovanje, ali tu se vraćamo na ovu temu koju smo pričali. Zaštita ugovora prava, to je osnovana uloga države. Toga nema dovoljno i zbog toga imamo to možda i razbojništvo nekad u ekonomskom životu, ali to nije problem liberalizma i sloboda, nego prevara, kršenja ugovora, dogovora, osnovnih principa, poštenja. To nema veze sa liberalizmom i neoliberalizmom.
Poštovat ćemo vaš stav, vi ste ekonomist. Biljana?
Pa sad ja sam u malo apsurdnoj poziciji, ja sam po svom ubeđenju socijaldemokrata, a celog života sam u privatnom sektoru i vodim privatno preduzeće.
Zanimljivo.
Ja, vi ste na ovoj drugoj strani.
Pa što, da. I sad, jeste, i kad meni ovi mladi libertarijanci smatraju da sam ja njihova, ja kažem nisam, deco, ja vas poštujem, ali ja sam socijaldemokrata. Šta hoću da kažem? Ja stvarno mislim da je naš problem Srbije, odnosno da pođemo od sveta. Mislim da je odnosno priča o neoliberalizmu koju nameću najbogatije zemlje u svom interesu, a nešto stvarno žele liberalizam, nego žele jer su najjače pa im to najviše odgovara, da je ta priča izazvala svetsku ekonomsku krizu i ta pohlepa gladi i potpuno nerazobručeni interes i da se zaradi po svaku cenu, to je koren svetske ekonomske krize koja je nastala 2008. Ali taj neoliberalizam u Srbiji nije, kako da kažem, nije došao do nas. Kod nas je problem državni intervencionizam. Kod nas je problem što, upravo što sam rekla, predsjednik vlade ide da pregovara i sa Nemcima i sa Indicima i sa ovima i sa onima, a znači u ime države, umjesto da privrednici pregovaraju, valjda oni bolje znaju šta njima treba i kako će da privuku ovoga ili onoga.
Naravno, i mnogi ekonomisti kažu da ovdje zapravo je bilo 10% od neoliberalizma, da se ovdje sve živo izmešalo.
I drugo, ovdje se zna da bez saradnje, najblaže rečeno, sa politikom i aktuelnom vlašću ne možete ni napraviti veliki posao. I ovdje se zna da su najveći tajkuni 90-ih, a boga mi početkom 2000-ih, nastali uz blagoslov i mnogo veliku pomoć države. I ovdje niko ne govori, kad se govori o, recimo, ajde pomenemo sada Bogoljuba Karića, da li je izneo novac ili nije izneo, da li je opljačkao Mobtel ili nije, jedno mu je zastarelo, za drugo je oslobođen, posle 10 godina, znači vlasti se menjaju, niko to da reši. Ali Bogoljub Karić, sad ga uzimam samo kao paradigmu, nije mogao da uradi ništa sam. Ali mi nećemo da kažemo ko je taj sa strane državnog kapitala u Mobtelu ko je njemu to dozvolio. Ko je taj koji je omogućio monopol da, recimo, Miroslav Mišković zaradi silni novac na trgovini jer nemamo druge. Ko je taj koji je praktično, to je sve politika.
Meni je najlepša izjava, zaista i najzanimljivija, porodice Karić, kada kažu pa mi smo svima davali para, i onda kad se pogleda ta sprega, misli na političke stranke, onda je potpuno jasno zašto su neki slučajevi kako zastarili, kako su nastajali tajkuni i tako dalje. Mislim da je to već svima poznato, ali ne mogu, imamo još 2 minuta, propustim pitanje, a to je, imamo predsjedničke izbore, ja ne želim da ulazim u tu zamku, ali nekako je nametnuto i pitanje parlamentarnih izbora. Vlado, da li postoji mogućnost, da li će biti ili neće biti parlamentarnih izbora, da budem precizna, da li će to negde uticati na ekonomsku situaciju ili ne?
Mislim da smo u emisiji ovaj današnjoj izneli te važne probleme države Srbije, da su to i državna preduzeća i taj privredni ambijent i sudstvo, zaštita ugovora i tako dalje. Sve su to ozbiljne stvari, zovemo ih reformskim procesima i teško je očekivati da, ukoliko budemo imali ove različite izbore, da će se vlada baš time baviti. Za to je potrebno i vremena i volje i struke.
I socijalni mir.
Socijalni mir, jer da, neki od ovih procesa dovode do poremećaja, tako da to može da bude jedna velika negativna posljedica eventualnih izbora, odlaganja ovih procesa.
Ja sam smatrala da su i protekli parlamentarni izbori bili potpuno nepotrebni, nisam shvatila čemu su oni služili, osim pokušaju da se još više učvrsti aktualna vlast. Ove izbore smatrala bih krajnje štetnim i takav potez smatrala bih neodgovornim prema građanima države Srbije. Jer samo što smo proslavili 100 dana one prethodne vlade, sad ćemo opet izbore, dakle mi ćemo stalno organizovati izbore i stalno ćemo se time zamajavati. To smatram ozbiljnim problemom i to smatram štetnim za interese građana Srbije.
Ja mislim da bi u istoriju trebalo da uđe onaj koji je izmislio reč tranzicija. Dokle može da traje?
Večno.
I reforme.
I reforme.
Sve ste rekli. Hvala najljepše što ste bili gosti Talasanja, ekonomista Vladimir Vučković, član Fiskalnog saveta, i Biljana Stepanović, urednica Nove ekonomije. Za dva minuta čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje, a onda, naravno, kao i svakog radnog dana, do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić, želim vam prijatan dan i preporučujem, naravno, ostanite uz prvi program radija.
I got rhythm, I got music, I got my gal who asks for anything more. I got daisies and green pastures, I got my gal who asks for anything more. Oh man, trouble, I don't mind him, you won't find him round my door. I got starlight, I got sweet dreams, I got my gal, who could ask for anything more, who could ask for anything more. Sweet dreams, I got my gal who could ask for.